Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Donald Trump u Milwaukeeu, gdje će ga republikanci ove sedmice službeno nominirati za svog predsjedničkog kandidata dan nakon što je preživio pokušaj atentata. Novi udar Izraela na Gazu nakon što su tokom vikenda u napadu ubijeni deseci Palestinaca. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili osporava zakon o stranim agentima pred Ustavnim sudom. U Potočarima počeo proces reekshumacije žrtava genocida u Srebrenici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da bi rudnik litijuma mogao biti otvoren za najranije 4 godine, ali uz garancije iz Evropske unije da će životna sredina biti sačuvana. Preminuo mladić zbog kojeg su u Federaciji Bosne i Hercegovine promijenili zakon o transplantaciji. Proglašeno vanredno stanje zbog šumskih požara uz rusku obalu Crnog mora, vanredno stanje i u Ošu u Kirgistanu nakon poplava i klizišta. Sve više djece na svijetu bez osnovne imunizacije, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kako bi pokušaj atentata na Donalda Trumpa mogao uticati na izbornu kampanju u Sjedinjenim Državama? Republikanci će na konvenciji prikazati Trumpa kao mučenika i nekoga ko se žrtvuje za dobro zemlje, kaže za Radio Slobodna Evropa Matthew Dalek, profesor na univerzitetu George Washington.
Pa svakako za Trumpove pristalice, ali njegove slike će biti neka vrsta svjetlosnog tornja Teddy Roosevelta, kule snage, a on mučenik za viši cilj.
Duže od decenije traju pokušaji kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini.
Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum.
Ostanite uz nas do kraja emisije, prelazimo na tematski dio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Donald Trump je 2 dana nakon što je na njega pokušan atentat doputovao na početak republikanske konvencije, gdje će biti formalno potvrđen za predsjedničkog kandidata na izborima 5. novembra i gdje će se ponovo suočiti sa vjerovatnim kandidatom demokratske stranke, predsjednikom Sjedinjenih Država Joe Bidenom. Pripremio Andy Mioč.
Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump doputovao je u Milwaukee u saveznoj državi Wisconsin, gdje danas počinje 4-dnevna republikanska konvencija na kojoj će i službeno biti nominiran za predsjedničkog kandidata te stranke na izborima u novembru, 2 dana nakon što je preživio pokušaj atentata.
Namjeravao sam odgoditi svoj put u Wisconsin na Republikansku nacionalnu konvenciju za 2 dana, ali sam upravo odlučio da ne mogu dopustiti napadaču ili potencijalnom ubici da nas natjera na promjenu rasporeda ili bilo šta drugo.
Napisao je Trump 14. jula na svojoj stranici Truth Social. Predsjednik SAD-a, demokrata Joe Biden, naredio je reviziju sigurnosnih mjera da bi se utvrdilo kako se 20-godišnjak s jurišnom puškom AR-15 približio dovoljno blizu da puca u Trumpa u subotu na predizbornom skupu u Butleru u Pensilvaniji. Dok je Trump držao govor, odjeknuli su pucnji, a jedan je pogodio njegovo desno uho. Jedna osoba u gomili je ubijena, a 2 su ranjene. Agenti tajne službe ubili su napadača. Biden je u posljednjem obraćanju naciji pozvao na jedinstvo, rekavši da politika nikada ne smije biti bojno polje, te da je vrijeme da se politička retorika u zemlji ohladi.
Mi debatujemo i ne slažemo se, upoređujemo i suprotstavljamo karakter kandidata, zapise, pitanja, dnevni red, vizije Amerike. Ali u Americi naše nesuglasice rješavamo na glasačkoj kutiji, ne mecima. Moć da se promijeni Amerika uvijek treba biti u rukama ljudi, a ne u rukama potencijalnog ubice.
FBI je rekao da nema poznatih prijetnji republikanskoj konvenciji ili bilo kojem od učesnika, dok su iz tajne službe naveli da ne predviđaju nikakve promjene u sigurnosnom planu. Pucnjavu od 13. jula FBI istražuje kao pokušaj atentata, a osumnjičenik je identificiran kao Thomas Matthew Crooks iz Battle Parka u Pensilvaniji. 20-godišnji Crooks je, prema biračkim podacima, bio registrirani republikanac, ali je donirao $15 demokratskom političkom akcijskom odboru kada je imao 17 godina. U vrijeme pucnjave bio je zaposlen kao kuharski pomoćnik u staračkom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andy Mioč.
Republikanci će na konvenciji prikazati Donalda Trumpa kao mučenika i nekoga ko se žrtvuje za dobro zemlje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington. Bilo je toliko političkog nasilja, bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu ili 6. januara 21. prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, više u Charlottesville 2017. Nasilni ekstremizam je u porastu i u tom smislu čini se da se postojeći politički centar ne drži baš dobro, ocjenjuje Dalek. Razgovarao Todd Prince, priredio Dragan Štavljanin.
Kako će napad na Trumpa uticati na nastavak izborne kampanje za predsjednika?
Pa sigurno da će biti dalje izljeva simpatija i podrške Trumpu i naravno osuda pokušaja atentata i političkog nasilja uopšte. Ali teško je predvidjeti šta će se dešavati srednjoročno i dugoročno. Naime, u slučajevima atentata na predsjednike ili kandidate u 20. vijeku, to se nije uvijek pretvaralo u izliv političke podrške njima. Teddy Roosevelt, koji je slavno preživio metak u grudima kada se ponovo kandidovao za predsjednika, nije pobjedio na tim izborima. Harry Truman je bio na meti atentatora 1950. Ljudi su spekulisali da će to izazvati simpatije i povećati šanse demokratskoj stranci na međuizborima te godine, ali je prošla prilično loše. Dakle, uopšte nije jasno šta će se sada desiti. A onda, drugi dio priče je da nasilje obično rađa nasilje, zar ne? Dakle, nakon nasilnog napada, situacija se ne smiri tek tako. Tako da mislim da je ovaj napad na neki način gura zemlju u opasnije stanje u narednih nekoliko mjeseci.
Dakle, zabrinuti ste za stanje američke demokratije. Da li ovaj događaj naglašava njenu nesigurnu prirodu?
Pa mislim da je američka demokratija često prilično nestabilna, ali mislim da je to tokom protekle decenije dodatno destabilizovana, podsjećajući na stanje 1960-ih. Mislim, pitanja koja dominiraju su očigledno potpuno drugačija. Svi igrači su potpuno različiti, zar ne? Sjedinjene Države su postale drugačija zemlja u smislu nedostatka stabilnosti, stepena političkog nasilja i naravno ovaj užasan pokušaj atentata nikada se ne dešava u vakumu. Bilo je toliko političkog nasilja. Bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu, ili 6. januar prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, ili Charlottesville 2017. Nasilni ekstremizam čini se da je u porastu i u tom smislu čini se da se postojeći politički centar ne drži baš dobro.
Bio je to Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington, a Todd Prince je također razgovarao i sa Robertom Spitzerom, profesorom Univerziteta Cortland u državi New York, koji kaže da će Trumpova popularnost dodatno ojačati nakon napada. Ali ipak smatra da će se rezultati anketa vratiti na nivo prije pokušaja atentata, te da će se za nekoliko nedjelja rezultati relativne pozicije Trumpa i predsjednika Bidena izjednačiti na mjestu gdje su bili u posljednjih mjesec ili dva.
Kako će ovaj događaj uticati na izbornu trku?
Pa to će imati političke posljedice. Kada je riječ o pozadini, kada je Ronald Reagan bio žrtva pokušaja atentata 1981. godine, pogodio je metak u grudi, skoro je umro i trebalo mu je nekoliko mjeseci da se oporavi. Ali kada je pucano na Reagana, on je u to vrijeme bio predsjednik i njegovi savjetnici su se okupili u roku od 24 sata od tog događaja da odluče kako najbolje izvući političku korist iz ovog događaja, jer je došlo do enormnog izliva saosjećanja i tako dalje. To je imalo važnu političku posljedicu po njega, jer mu je pomoglo da usvoji veliko smanjenje poreza u ljeto 1982. godine i da to progura kroz Kongres. Današnje prilike su drugačije. Donald Trump nije aktualni predsjednik, ali naravno odmah dolazi do izliva saosjećanja, iako na sreću nije ozbiljno ranjen. Iako pucnjava nije dobra stvar, očigledno će pojačati njegov rejting u anketama u narednih nekoliko nedjelja zbog simpatija prema njemu. Međutim, mislim da će se u kontekstu ove trke i zato što nije bio ozbiljno povrijeđen, rezultati anketa vratiti na nivoe prije pokušaja atentata. Tome treba dodati i konvenciju Republikanske stranke koja počinje u ponedjeljak kada kandidati dobiju podstrek u anketama, ali mislim da će se za nekoliko nedjelja rezultati relativne pozicije Trumpa i predsjednika Bidena izjednačiti na mjestu gdje su bili u posljednjih mjesec ili dva.
Kako republikanci mogu da iskoriste ovu situaciju da pokažu Trumpovu snagu u poređenju sa Bidenom?
Nesumnjivo, svako ko je gledao televiziju vidio je obilje nekih snimaka jer su sve kamere radile pošto se Trump obraćao okupljenima. Nije započeo svoj formalni govor, ali časkao je sa ljudima na svoj način. I mnogo je fotografija i filmskih snimaka onoga što mu se dogodilo. Bez sumnje će njegove pristalice i saradnici koristiti snimak kako drži uzdignutu pesnicu nakon što je upucan da na neki način ukažu na njegovu snagu i odlučnost kao vođe, tako da će te simbole i slike njegovi ljudi koristiti za promociju kandidature. Čak i kada je bio optužen na Saveznom sudu prije nekoliko mjeseci je napravljena njegova slika koja je odmah stavljena na majice i šaljice za kafu. Ovo je za njega mnogo herojski trenutak i njegove pristalice će ga nesumnjivo iskoristiti da pojačaju kandidaturu. Da li će ovo imati ikakvog uticaja na novembarski ishod, ne vjerujem, ali to njemu i njegove kampanji trenutno daje malo podsticaja. I to je naravno korisno za njega.
Čuli smo Roberta Spicera, profesora na Univerzitetu Cortland u državi Njujork.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije regionalne aktuelnosti. Nakon kolektivne dženaze obavljene 11. jula ove godine za 14 novo identifikovanih žrtava genocida, danas je u memorijalnom centru počela reekshumacija. Naknadno su pronađeni posmrtni ostaci 78 žrtava ubijenih u julu 95. Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića, pronađeni u dvorištu ispod fontane doktora Nebojše Mraovića u Brčko distriktu, bit će ukopani narednog petka. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Zlatija Jusupović ukopala je svog djeda prije 21 godinu, a i ovaj dan joj je težak kao i onaj prilikom dženaze.
Ja danas kopam djedo, 2003. je ukopam prvi, među prvima je danas u našu glavu, ali nije sve kompletno, ima još plućna krila, ima još da se dokopava. Jest isto koji 11. juli, 10. i ovo je isto tu. Kad dokopavaš nekoga, isti je taj osjećaj koji 11.
Ali i Mehiću su u genocidu ubijena dva sina.
Dokopavam sina mlađeg. Ukopan je 2012. Imam jedan ukopan prvo dženaze. I on je kompletan bio. Nađen u Cersku. A ovaj je 2012. i ja sam u Italiji bio, ćerka mi je pitala me hoćemo li kopati, nije kompletno tijelo i ja sam riješio da ukopam. Koliko je ukopano, kako, ne znam ni ja i sad su eto javili da će biti dokopavanje i eto došli smo. Malo mi je bilo teško, malo šta ja znam, nezgodno. Imam vam ćerka, imam unuk, oni to prate, a ja sam vam sa Hanumom sjedim čekam.
Zlatija Jusupović dodaje da je u genocidu ubijeno više članova njene i muževe porodice.
Izgubila sam užu od mamine rodbine, ima od mog muža, isto izgubio je svog oca i on je tu ukopan na memorialnom, ima njegova amića, izgubila sam užu familiju. Sad ne znam tačno koliko sam izgubila, ali izgubili smo dosta.
Narednih dana, osim mezara Nurifa Gutića, otvorit će se još 70 mezara u memorijalnom centru Potočari, kaže Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Danas smo počeli proces reshumacija gdje ćemo ove godine 78 mezarova otvoriti da bi dodali dakle da identifikovane porodične ostatke žrtava genocida u Srebrenici. Znači ovo je 17. put da radimo, do sada je urađeno 1052 reshumacije, 57 mezarova smo otvarali dva ili više puta.
Selimović dodaje da su nakon streljanja zarobljenih Srebrenčana oni sahranjivani u masovne grobnice koje su kasnije premještene na više lokacija.
Pa što znači jednostavno da trebamo raditi na otkrivanje novih lokacija, masovnih izmještenih grobnica i tako.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića pronađeni ispod fontane u dvorištu doktora Nebojše Mraovića u distriktu Brčko bit će dodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima, kaže Sadik Selimović.
Ono što je specifično za ovu reshumaciju ove godine jeste to da ćemo dvije žrtve koje su pronađene u Brčkoj u zakopanoj fontani u petak vršiti njihovu reshumaciju i dodavanje tih posmrtnih ostataka.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Duže od tri decenije traju pokušaj kršenja i narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini. Oni se ogledaju u destruktivnim politikama, opasnim izjavama, najavama zakona, usvajanjima zakona vladajućih struktura u BiH entitetu Republika Srpska. Na njih nerijetko reaguju najviši zvaničnici i tijela međunarodne zajednice. Kako su sve lideri Republike Srpske prelazili granicu svojih nadležnosti na uštrb onoga što je definisao Dejton? Pripremila Sheila Ibrahimović.
Zbog aktivnosti koje su prepoznate kao podrivanje Ustava Bosne i Hercegovine, značajan broj ljudi iz političkog vrha njenog entiteta Republike Srpske je pod nekom vrstom sankcija. Među ostalima i predsjednik entiteta Milorad Dodik. No, da li ga je ova opomena odvratila od anti-BH narativa, može se čuti u izjavi iz aprila.
Bosna i Hercegovina je greška. Bosna i Hercegovina nije trebala da postoji nakon raspada bivše Jugoslavije.
Izjave poput ove praćene su sve glasnim prizivanjem ujedinjenja sa susjednom Srbijom, koja je i sama potpisnica Dejtona, čiji aneks 4 definiše Ustav BiH. Iz Srbije nema nedvosmislene kritike takvih izjava, mada je i predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić pozivala na poštivanje Dejtona.
Prvo, puno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji podrazumeva da je Bosna i Hercegovina stvorena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i da je Republika Srpska nepovrediva i neprikosnovena.
Nije bivša premijerka jedina. Na skupu nazvanom Svesrpski sabor, vlade Srbije i BiH entiteta Republika Srpska u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića potpisale su deklaraciju koju je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH nazvala napadom na Dejton. Srđan Puhalo, socijalni psiholog.
To je neka dugoročna poruka u stvari da mi smo digli ruku od Bosne, mislim na Republiku Srpsku, Srbija će je rado prihvatiti u svoje ruke Republiku Srpsku i samo je pitanje vremena.
Posljednji termin koji priziva takvo nešto skrojen je na dan kad se u Skupštini Ujedinjenih nacija raspravljalo o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Razdruživanje, tu riječ koja opisuje razlaz između Federacije BiH i Republike Srpske, dva bosansko-hercegovačka entiteta, upotrijebio je premijer RS-a Radovan Višković na sjednici entitetske vlade održane u maju u mjestu genocida.
Ovo nije secesija. Mirno razdruživanje nije secesija. Ustavom zagarantovano pravo je na mirno razdruživanje.
Mirno razdruživanje nemoguće je po pravnim propisima u Bosni i Hercegovini. Sam pojam ne postoji u Ustavu BiH i entitetima nije data mogućnost da o tome raspišu referendum. Nije samo retorika, već su i neki od usvojenih zakona u RS-u također suprotni onome što prepisuju državni zakoni. Desilo se to barem u tri slučaja. Službeni glasnik Republike Srpske 9. jula objavio je izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS-a. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora. Tako bi Republička izborna komisija imala ulogu državne izborne komisije tokom lokalnih izbora, izbora za entitetski parlament, ali i predsjednika i potpredsjednike RS-a. Međunarodna zajednica je osudila usvajanje ovog zakona, rekavši da se radi o direktnom napadu na državnu strukturu Bosne i Hercegovine. Zakon o referendumu definiše šta je potrebno za uspješan referendum. Referendum o nezavisnosti ovog BiH entiteta, njegov sadašnji predsjednik Milorad Dodik, godinama najavljuje. Prema državnom ustavu, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju. Dodik i njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata godinama pokušavaju da, kako kažu, vrate nadležnosti koje su prenesene sa entitetskog na državni nivo. Na tim osnovama krajem 2021. je usvojen zakon koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove, do čijeg osnivanja nije došlo, iako ova institucija postoji na državnom nivou. Parlament RS-a tada je najavio i preuzimanje državnih ingerencija u oblasti odbrane, indirektnih poreza i sudstva, ali to se nije desilo. Zbog usvajanja zakona koji predviđaju neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS-a i nepriznavanja odluka visokog predstavnika, a čija je uloga definisana Dejtonskim sporazumom, vodi se proces protiv Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. No, vratimo se ideji o odcjepljenju Republike Srpske i podrivanju Dejtona i podsjetimo na izjave Milorada Dodika u proteklom periodu.
Bosna i Hercegovina koju on grade je neodrživa i nemoguća i neće ni održati.
Republika Srpska i Srbi nemaju razloga da dijele državnu teritoriju i državno-politički sistem sa Bošnjacima. Nemam razloga. I mi nećemo u tom ostati.
Republika Srpska će ubrzano raditi na projeciranju mjera i akcija usmjerenih ka njenoj samostalnosti.
Živimo u takvoj Bosni koji treba, koja je nemoguća. Ona je ovdje vježbalište nekog američkog ambasadora i neki tu još koji se vježbaju, ali on će proći, a mi ćemo postati nezavisna država.
I ne želimo da živimo s vama koji hoćete da kažete za srpski narod je genocide. Ne želimo da budemo s vama u istoj državi i nećemo ni biti s vama u istoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Zahvaljujući programima podrške lokalnih zajednica i međunarodnih organizacija, sve se više nezaposlenih u Bosni i Hercegovini odlučuje za osnivanje vlastitog biznisa. Uglavnom su to poslovi kojima su se već povremeno bavili, a registracijom i osnivanjem biznisa žele dugoročno riješiti svoju egzistenciju. U Unsko-sanskom kantonu u toku je realizacija nekoliko programa podrške razvoju preduzetništva. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Zefira Kličić godinama se bavi krojačkim zanatom, iz hobija, a uspije i upotpuniti kućni budžet. Odlučila je aplicirati na javni poziv u okviru programa koji realiziraju grad Cazin i USAID, te osnovati vlastiti biznis.
Aplicirala sam na ovaj javni poziv za proširenje tog svog biznisa. Već dugo radim kući, planiram neke mašine da se obnovim i tako, pa smatram da će to uspjeti.
I Aldin Hukanović iz Bosanske Krupe smatra da može uspjeti pokretanjem vlastitog biznisa.
Služit će mi za pokretanje same firme, a vezano za alat i opremu koji je potrebno za ovaj biznis, već jednu polovinu tog alata imam. Tako da mislim neki manji dodatak te opreme će biti sasvim dovoljno za izradu ovih mojih radova.
Aldin je jedan od 12 korisnika sredstava bosansko-krupskog budžeta, a koji su dobili podršku u samozapošljavanju. Ugovore o pokretanju start-up biznisa potpisao je Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Planom budžeta je bilo predviđeno 30.000 maraka, nekih 5-6 biznisa, međutim mi smo 14 prijava, jedna nije bila uredna, jedna je odustala, tako da smo ove godine isfinansirali 12 projekata, vrijednosti 60.000 konvertibilnih maraka.
Grad Cazin je sa USAID-ovim programom podrške zaštiti ljudskih prava uspostavio fond u vrijednosti od 100.000 maraka za razvoj poduzetništva marginaliziranih grupa. Zemira Sejdinović, koordinatorica programa.
Po jednom aplikantu biznisi se podržavaju od 10 do 12.000 konvertibilnih maraka, to su bespovratna sredstva, sredstva su namjenska i dobar je program podrške.
Sve veći broj mladih odlučuje se registrirati biznise u sektoru poljoprivrede. Senaid Halkić privodi kraju studij na Biotehničkom fakultetu u Bihaću i paralelno razvija svoje poljoprivredno gazdinstvo, a na njemu i prvi brend.
Ono što mi pokušavamo promovisati jeste taj domaći, po mom stilu nazvan zmajevački kečap. On je nastao kao proizvod te priče, da bude nešto organsko, a nastao je iz potrebe. Kako se izboriti, kako prodati svoj proizvod, kako da eventualno ne dođe do nekog propadanja svježeg proizvoda.
Najviše radnih mjesta u oblasti samozapošljavanja uglavnom se kreira zahvaljujući sredstvima Federalnog zavoda zapošljavanja. Samo u Unsko-sanskom kantonu prošle godine evidentirano 214 samozapošljavanja, a program je aktuelan i ove godine, kaže Nedžad Velađić, šef kantonalne službe zapošljavanja.
Znači, kada je u pitanju javni poziv mjera druga prilika samozapošljavanje u 2024. godini, odobreno je 610.000. Imali smo puno više prijava nego što imamo sredstava. Za sada je odobreno 70 prijava i mi se nadamo da ćemo u trećem kvartalu 2024. godine dobiti dodatna sredstva, jer tako smo imali smo tu situaciju u 2023.
Jačanje poduzetništva mladih posljednjih je godina u fokusu javnih poziva Fondacije Mozaik i omladinskih banaka u BiH, a samo u prvoj polovini ove godine u Unsko-sanskom kantonu je pokrenuto 7 novih biznisa mladih. Podršku je dobio i Emrah Beganović za svoju farmu.
Farma broji oko 60 grla ovaca i janjaca, konja imam 3 i jedno ždrijebe i pilića imam nešto koliki, oko 50 komada, koza imam oko 10, plus jarad.
Zahvaljujući programu Omladinske banke, posljednjih je godina u BiH podržano pokretanje 60 mikrobiznisa, zahvaljujući kojima je kreirano 70 novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Srbija je već drugu nedjelju u toplotnom talasu sa temperaturama koje dostižu 40 stepeni, a to je dovelo i do obaranja rekorda u potrošnji struje. Više slušajte u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
Prema podacima Elektrodistribucije Srbije dostavljenim na upit RSE, potrošnja struje u odnosu na isti period prošle godine veća je u proseku za oko 20%. Najveći rast potrošnje zabeležen je u utorak 9. jula. U odnosu na isti dan prošle godine potrošnja struje na nivou Srbije bila je veća za više od trećine, a u Beogradu za gotovo 50%. Kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potrošnja električne energije obara sve, pa i zimske rekorde. On je dodao i da će biti sve više problema u snabdevanju strujom. Marija iz Beograda kaže da je u njenom stanu neizdrživo, te da je klima uključena čak i noću.
Primetila sam i po posljednjem računu za struju da više električne energije trošim nego inače, no za to je verovatno odgovorna klima koja je uključena malte 24/7. Bukvalno je nemoguće u stanu izdržati bez bilo kakvog raslađivanja, klima jedino obavlja tu funkciju kako treba.
Sa njom se slaže i Jasmina Đukić iz Sombora. Ovaj grad na samom severu zemlje bio je u proteklih 10 dana među gradovima u kojima su zabeležene rekordno visoke temperature, a Đukić kaže da klima sve vrijeme radi i u njenom stanu.
Pa naravno da je uključena, tim da se trudim da ne bude to neka velika temperaturna razlika. Naravno da je potrošnja struje veća.
U Srbiji je od 11. jula zbog visokih temperatura na snazi crveni meteoalarm. Za to vreme u Elektroprivredi Srbije kažu da proizvodnja električne energije u Srbiji funkcioniše sigurno i stabilno. Srbija prema zvaničnim podacima najviše struje dobija iz termoelektrana na ugalj i do 70%, dok hidroelektrane u proizvodnji energije učestvuju sa oko 30%. Kako u razgovoru za RSE kaže Branko Kovačević, profesor elektrotehničkog fakulteta u penziji i nekadašnji predsjednik nadzornog odbora u Elektroprivredi Srbije, problem je godinama isti.
Mi imamo naravno dosta loš kvalitet lignita koji je već, to su zalihe da izdisaju, tako da s te strane taj ugalj treba mnogo, velika količina uglja koji ima nisku kaloričnu vrednost i to je ta prva stvar. Druga stvar je hidrologija, 30% smo mi pokrivali iz vodenih potencijala hidroelektrana, ali šta je problem? Problem je kada su velike toplote i nizak vodostaj, onda zakažu hidroelektrane i onda vi imate problem naravno sa snabdevanjem i morate da idete na berzu da kupujete, da uvozite energiju i kada je energija deficitarna onda je ona skupa.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije nije odgovorilo na pitanje RSE da li Srbija trenutno uvozi struju i u kojim količinama. Toplotni talas pogodio je države Zapadnog Balkana, a ekstremne temperature u nekim mestima prelaze i preko 40 stepeni Celzijusa. Očekuje se da će ovo biti najdugotrajniji i najintenzivniji toplotni talas u 2024. godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.